akkuma fooliin san nagaan sora ala kheeti VOA faan oromoo naayil saati raajaqa suu jirtan kopinam chaqa suu jirtan tuni ni taabitootes diddami tokkootiif diddami lamaati guyya boqonnaa lamaani onarmaan duratti hojjanna akka tokko irrisanii deebina Corona Ethiopia targani rat gara kum nam Japan rat targani waris walin jirun len akit gafa taman biro barno toromia Dr. Tola Bariso jadette ko patta bayetin ufila ale
sabab ala min Japan ito ko torban darbe corona virus itin qawmun isa merkana e namot isa walin walargan kesa hogganan biro barno toromia ko patto of basaniro hogganan biro barno toromia Dr. Tola Bariso lami Japan kana walin turti daqiqa digdama walin wanda barsanif kan ofisani ko patru da flatan erga namni kun qawmun isa merkana e Ministeri Egumsa Fayya Ethiopia Institute Fayya Hawasa namoni lami Japani kana walin walti waturan hundumtu accord of magnific orannon akatai samuf erga dabarsanin boda Dr. Tolanis isanif bilbilame kobatuf basuf kamurte santa urbatan
yaachi warri waan kan hordofani isaantu bilbilee nakkime dura ani jechuun business cardi kun namicha kenneen ture hordofin isaan godhan baay'ee gaarii ture jechaadha so namni tokkofa waan dalaka guddaa jira kana kennuun barbaachisaa ta'a lammaffammoo namni waan kana amma fakkeenya fa nama mallattoon irratti mul'ate si jiru ganaa testi gochuu kan deemaa garuummoo waan akkasii egaa infoormeeshinii qabaannee of eeguun baay'ee gaarii nama biraatifillee yaaduun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha keessattuu barnoota wajji walqabatee namni mana barumsaa keessatti nama baay'eetu barata gorsa warri fayyaa kennu miidiyaa nama baay'ee dabarsaa jira miidiyaan garagaraa jecha kana dhibeen kunis akka taatee jirutti nama muraasa ajjeesullee kan danda'u ta'es jechaadha nama baay'ee wannoo biraa qabu malee namni baay'een kanuma fayyee deemuu danda'u namni paanikis ta'uun qabu baay'ee namni amma wanta addaa waan ta'eef sodaatiis yooraa jiraa jechaadha kanaafu rifaatii keessaa bahuun rakkoon isaan oguun namni maatii isaanii pirootekti gochuun wanti kun tuttuqqiin darbaa akka dubbisnee ilaalletti tuttuqqiin irraa fuusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e
lammiin jaappaanii kun hojii waliin hojjenna jedhee mariif dhufe baay'ee illee wal bira hin turre kan jedhan Dr. Tolaan hanga qorannoon adda baafadhutti jedheen kophaan jiraa jedhan.
Wajjin hin hojjanne nu daqiiquma 20 biiroo keenya dhufanii waanuma barnootaa kana dura warra jaayikaa jedhamu dhaabbanni jaayikaan kun duruu barnootarra hojjechaa ture. Isa san cimsinee hojii barnootaa firatti hojjechuu barbaanna kan jedhu nuukaasanii daqiiqaa muraasa nu wajjin mari'atanii deeman malee waan biraa wanti nu wajjin hojjanne jiru jechaadha. Ani kophatti baatii mana keessan jira warri fayyaammoo na hordofaa jiru anamma guyyaa 11ffaa keessan jira garuu amma teesti gochuuf warra fayyaa gaafadhe akka teesti illee ta'ee maalifi namni isa namicha isa wajjin guyyaa hedduu turellee teesti ta'ee. Jira rakkoon irratti mul'anne kan jedhu naa kaase nuti kontaaktii keenya baay'ee xiqqaa waan tureef godheessillee mooruuf laaluun barbaadaa jechaadha.
Lammiin Jaappaanii dhaabbata deeggarsaa jaayikaa jedhamu keessatti hojjetu kan dhimma barnootaa irratti waliin hojjechuudhaaf mari'achuuf gara biiroo isaanii deemu kan dubbatan Dr. Tolaan yeroo sana biyya alaatii reefuu akka dhufus ibsaniiru. Namni kamiyyuu sodaa tokko malee yoo mallattoon vaayirasii kanaa irratti mul'ate yookaan ammoo nama mallattoonsaa irratti mul'ate waliin wal qunname kophaatti of baasee qorannoo barbaachisu. Taayisuu qabaa jedhan akka aadaa biyya kanaatti harka wal fuudhuun jaalalaaf kabaja ibsaa kan jiran Dr. Tolaan amma garuu karaa ittiin dhibeen kun daddarbu keessaa tokko waan ta'eef harka wal fuudhuun nagaa wal gaafachuun dhiisuun amaleeffatamuu qabas jedhan.
Tuttuqqiin darbaa akka dubbisnee ilaalletti tuttuqqiin irraa fuusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e harka wal qabu dhiisuun kun barbaachisaa akka ta'ee fi kun immoo waan saalfachuu barbaachisu illee qabu jechaadha yoo ta'e hapheen yoo ta'e kanaafuu kanuma gorsinan kennuu barbaadu jechaadha garuu kun amma namni walitti himuu qaba miidiyaan illee dabarsaa waan jiruuf nama sanaaf nagaan akka hin argatu taa'u yaaduu waan ta'eef kanammoo yeroon kun hin darba amma akkuma ilaalaa jirutti biyyoonni rakkoon kun nama jiru warri akka chaayinaa kun ifaatoo wataa jiru namni yoo darbe wanis harka fuudhus maalis jechuu amma danda'amu bari fayyaa annaawunsi godhutti waan kanarraa baraaramuuf namnis kana wal hubachuu namni boonuuf otoo hin taane fayyaa nama biraatiif yaaduu akka ta'anii kana poozitiivilii fudhatanii akka dabarsan ergaa kennuun barbaada garuu wantin baay'ee ajaa'ibsiifadhe warri ogumsa fayyaa hordofiin isaan godhan baay'ee dinqisiifamuu qabaa jechaadha.
Dhibeen koronaa vaayirasii erga Itoophiyaa keessatti mul'ate guyyoota muraasa lakkoofseera. Hanga yoonaattis namoonni 5 vaayirasii kanaan qaamuun kan ibsame yoo ta'u isaan keessaa namoonni 3 lammii biyya alaati. Namoonni 2 immoo lammii Itoophiyaati. Namoonni mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate kanneen biroon bakka adda baafamanitti tursiifaman keessatti akka qorannoon taasifamaafi jiru muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana maree ministeerotaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Sahaayin galateeffannaa. Afrikaa keessaa biyyi 3 vaayirasiin koronaa akka malee itti jabaate ittaanaan daayireektar to'annoo dhukkuba Afrikaa dhibba kana uummata keessan irraa jabeessa eega. Kana tolchuuf ammoo qooduu guddaa qabdanii jechuun bilchoota Afrikaatti dhaame Saalem Salamoonitti qopheessetu jubee nutti.
Vaayirasiin koronaa biyyoota addunyaa hedduu keessatti sodaa uumee jira. Kanneen Afrikaa keessaa ammoo akka Awurooppaaf Eeshiyaa keessatti lakkoofsa hedduu argaa jiru caasaa eegumsa fayyaa faca'ina kana to'achuuf rakkisaa waan itti ta'uuf of eeggannoof qophee gochuu qabnaa jechuudhaan daayireektar waaltaa to'annoof ittisa dhukkuboota Afrikaa Dr. Ahmed Ogweel gama Skype'iin Finfinneerraa nuuf ibsaniiru. Kanaaf tarsiimoo gaariif waaltaan kun mootummoonni akka isaan hordofaniif gorsu miidhaa vaayirasiin kun ardittiitti fiduu malu ittisuuf xiqqeessuudha jedhan. Ogweel akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii jechuun ejensii teeknikaa kan gamtaa Afrikaa ta'e kun biyyoonni haalawwan sadii irratti akka qophaa'an ciminaan hojjetaa jira. Kunis daangaattiin biyyoota seenan to'achuu, hospitaalota to'achuuf biyyoonni Afrikaa vaayirasii kanaan nama qabameef qorannaa godhan daran akka fooyyessan gochuu yoo ta'u, kan yeroo ammaa biyyoonni Afrikaa 43 duruu qaban dandeettii ittisa daariqaa yookaan infekshinii cimsuudhaan namoonni vaayirasichaan qabaman moggaatti akka qoodamaniif qorannaan akka geggeeffamuuf gochuudha jedhaniiru. Hanga har'aatti biyyoonni akkaan dhahaman Masrii namoota vaayirasii koronaan qabaman 196, Afrikaa kibbaa 116, Aljeeriyaan 73 qabu. Hanga bitootessa 18 jechuun roobii kaleessaatti guutummaa ardettii keessaa namoota 605 vaayirasichaan qabaman. Ogweel akka jedhanitti biyyoonni kun sadan caasaan isaanii eegumsa fayyaa hanga tokko mijataadha. Dandeettii isaan qorannaa vaayirasichaa naannootti geggeessuu danda'anis hangi tokko gaariidha. Haa ta'u malee vaayirasiin koronaa heddummaataa yoo deeme biyya isa kamiifuu rakkisaa ta'uu mala jedhan. Haala jirus milkaa'inaan to'ataa turanii jedhu Ogweel. Rakkoon jiru lakkoobsi isaa ennaa guddataa adeemu namoota vaayirasii kanaan qabaman arganii hordofuun daran rakkisaa ta'a. Ogweel itti dabaluudhaan ardittiin faca'ina dhibee eboolaa kan bara 2014 fi 2015 irraa hedduu baratteetti. Barnoonni inni guddaan barbaachisummaa daangaa qaxxaamuruu irratti waliigaltee godhachuudha. Yoo biyyoonni akka Giinii, Saraaliyoonii fi Laayibeeriyaa biyyoota madda galii wayyaawaa qaban biraa akka sa'ennaa eboolaan jalqaba ka'ee deeggarsa argatan vaayirasichi faca'uu gad xiqqeessuun ni danda'ama. Biyyoonni walitti dhufuudhaan qabeenyaa jiru walitti fidanii biyya kabiroo gargaaraa turan jedhan. Biyyi martinuu qabeenyaa gahaa qabaachuu hin danda'u. Kunis dhibee kana qorachuuf kan akka laabiraatoorii qorattootaaf kanneen dhibee kana beeksisuuf muuxannoo qaban argachuudha. Ministiriiwwan eegumsa fayyaa guutuu ardittii keessaa faca'ina vaayirasii kanaa battala beeksisanii ittisi akka godhamu gochuuf imaammata faca'ina kanaaf deebii kennu qindeessu irratti hojjetaa turan. Fooyya'inni kabiroon immoo ministiriiwwan eegumsa fayyaa biyyoolessaa dhaabolii kan akka waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaaf jaarmolii sadarkaa addunyaa kan akka jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waliin michummaan hojjetaa jiru jedhaniiru. Yeroo vaayirasiin koronaa faca'aa jiru kanatti jalqabumarraa ka'uudhaan ardittii keessatti vaayirasiin koronaa akka hin heddummaanne ittisuuf michoota keenya ardittii waliinillee walitti siqeenyaan hojjetaa jirra. Eboolaarraa waa hedduu baranneerra waan ta'eef barumsa argannes yeroo kana haala jiru fooyyessinee hojjechuuf itti gargaaramna jedhaniiru.
Itoophiyaan vaayirasii koronaa biyyuufi keessatti argite ofirraa dhowwuuf yookaan ammoo falachuufi manneen barnootaa cufatteetiin akka namillee walitti hin gobbanne seeratte muummee ministeeraatti kan dabarse Iskindir Fireewuutu nu erge gartuu jubee san deebisa.
Itoophiyaan namni vaayirasii koronaan keessatti argame jalqabaa biyyattii keessatti argamu kan ibsite jimaata darbe ture. Kan umriin waggaa 48 lammiin Jaappaan waliin wal argan kanneen jedhaman adda baasuun to'achaa jirti. Kanneen keessaa lammiin Jaappaan 2 fi lammii Itoophiyaa 1 vaayirasiin sun keessatti argamu kaleessa beeksifteetti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed isa kennaniin Itoophiyaa keessaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii har'as dabalee jira. Kanaaf jecha koronaan weerara sadarkaa addunyaa ta'uun labsamee guyyoota hanga tokko keessatti Itoophiyaan weerara kana dhaabuuf tarkaanfii fudhatamu saffisaa jirti. Biyyoota Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame 28 keessaa 1 kan taate biyyattiin har'ammoo biyyoota sochii ugguruudhaan manneen barnootaa cufanitti makamtee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a televizyona irratti dhiyaachuun akkas jedhan. Itoophiyaa keessatti walga'ii lakkoofsa namoota baay'ee kanneen geggeessan waltaaleen mootummaas ta'ee dhuunfaa torbanneen lama ittaananiif jijjiirama argame ilaallee ragaa haaraa amma dhiyeessinutti walga'ilee akka dhaabbatan jedhan. Tarii lakkoofsi isaanii xiqqoo kan ta'eef qulqullinaaf to'achuuf walga'ileen mijatan yoo jiraatan ministeera eegumsa fayyaan kan to'ataman yoo ta'u walga'ileen kanaan alaa garuu yeroof akka dhaabbatan kan murteessine ta'uusaa konferensii bakka ispoortii dabalatee torbanneen lamaaf akka dhaabbatan kan murtaa'e ta'uusaaf manneen barnootaa gama laaleen hanga ammaatti ragaa jiruun dargaggootaaf ijoolleen vaayirasichaan qabamuuf carraan qaban murtaa'aa ta'uu hubannus akkaataa jireenya keenyaatti barattoonni walga'anii mana barnootaa oolanii ennaa ba'an manatti deebi'uuf geejjibi rakkisaa waan ta'eef jecha isaaniin miidhuu baatus kanneen birootti darbuu waan danda'uuf sadarkaa Itoophiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammataa har'aa qabee torban lamaaf akka cufamu murteessineerraa jedhan. Koolejiiwwan mooraadhuma keessa turan keessatti hordoffiin fayyaaf qulqullinaa bakkuma jiranitti akka geggeessamu ta'ee barnoonnis ministeerri barnootaa qajeelfama baaseen doormiidhuma keessa taa'anii akka baratan ta'aa jedhaniiru. Waltaaleen amantiis torbanneen lamaaf akka gadi lakkoofsa namoota akka gadi hir'isan yookaan akkatti yaadan yookaan immoo mala biroo akka hordofan akka ta'u gochuudhaan dhukkubi kun carraanni ajjeesuuf qabu murtaa'aa ta'us yaaddoo jiru xiqqeessuuf akkasumas akka hin daddarbine ittisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamee kaleessarraa har'a tokko dabaluu isaallee muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiran. Amma ammaatti namoonni shan vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa sadii lammiiwwan biyya alaati. Tokkommoo kanneen kana geejjibaan tajaajilaa kan tureef tokkommoo lammii Itoophiyaa Dubaay irraa dhufe. Namoonni kun haalli isaan irra jiran lubbuu isaaniif sodaachisaa miti jedhan. Geejjibi kan atoobisii uummataaf tajaajila tolaa akka kennanillee murtaa'ee jira jedhaniiru. Mootummaan paartiin badhaadhinaa kan gumaacha qarshii miliyoona 100 dabalatee ministeera maallaqaa biraa bajetatti dabalaa ramaduudhaan saamunaa alkooliif waan afaanii funyaanitti hidhachuuf ofirraa ittisan bal'inaan akka raabsullee beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa murtii mootummaa isaanii kan akka beeksisan har'a vaayirasii koronaa ittisuuf gurmuu ministeerotaa hundaa'e waliin erga wal ga'anii booda.
Kun biyyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii baalii birraa kan dhisanii kennu. Nama caqasuu jirtan tuni taphitoota 21 fi 22 guyya boqonnaa lamaan walirmaan duratti hojjannaa tokko hirrisanii deebina. Vaayirasiin kun keeniyaallee yaayyuu ga'e mootummaan keenyaa tarmaaf jedhee dorgommii ispoortii gurdoollee dhiisuuf ajaje galmoo daawwitiitti Nairoobiin erge.
Mutaa'ee Kaagoo kaabinee ministeera fayyaa mootummaa keeniyaa vaayirasiin kun lammii keeniyaa dhiyeenya yuunaayitid isteetsi irraa gara biyyaatti deebite irratti mul'atee jedhan yeroo gaazexeessitootaaf ibsa kennan.
I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first corona virus case in Kenya.
Akkas jedhu Mr. Kaagoon har'a ministeerri fayyaa vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti mul'achuu isaa ibsuu fedha. Dhukkubni kun kaleessa bitoota 12 bara 2020 galgala lammii keeniyaa biyya yuunaayitid isteetsi turte karaa yuunaayitid kiingidam bitoota 5 bara 2020 Nairoobiitti deebite irratti mul'ate. ملتو دکوبا کانا شرط ملتیم بودس گدوگل کرونا منستر فیات یاله شیفت هستم این بوده دکوب نیکون رت ملتی راجرن انگاوی کن مستر کاغوی لامین کینه دکوب نیکون رت ملتی شمار دیگر دیدمی تو رباتوی منی اما یاله فیافورتی فیانشه حالا گاری رج راجرن اما زگرول لامین کینه گویانشیم بیت دیبیتی فی کار دکوب نیکون رتترگامی ول رافگو آنتای بایرسین کن تاتم سین نفنه چه چانس داده تجرو kan afka debi kennan kabine minister fayya kenya dubre virus chan kabamte wayna moter gabi yet debi te wolin durtes ode fanno gutu nuflate tijran mr kagwen lemlem bi yet gasde bachun kaban jechuna kekechi sani motumman bi yet guya wanso doman nufani vi drugumi on sporti manena malisre satti damto tada wachu fi walgay wan kamugage sudor kubeksan namedu kubakan kabam kenya ke satimullachu walkabate simbasi ethiopia kenya jiru lemle ethiopia kenya jira tanif akekechi sada barse jira Rakarasa bayi Malaysia asal lembeli itu biarkan ajaratan, ofegan wa Kazakhstan, bahkan ini tiada matus, akau fusatkan jichan, am sedar bersejarah. Kenyaan bi Afrika virus ini kungke setergame, ishe kurus ada foda. Kebal segala Amerika, galmu dahit, Nairobi.
So Chin dal dalah feed negde magala nak amte, hangkina tasgabin walkabate, wagato kudar befi meet amu juratun ni ibsaniru jada nakor malka gabas ergen. Dibin tajajila interneti bilbila gurnoto wallaga mudachunisi gufu gudda akka teti daldaltoni ibsaniru jada nakor.
Rakkotas gabbi magalana kamte kisati mudachajirun huji idileke nyerati bobo daf rakkonu titayija chundubbatu jiratotni magalati toko toko. Jirata magalcha toko sawabaya aduna genyaka buf magako hini muja chudan yiro amma kana hala magalati inke sajirto jadan ibsanijiru.
Magala kisati nama dida diya mukawanitu. Dararun, matanallo, kawali, mana ini ada guru itu membeli. Jadi panik apa, bayi orang kaya nama jira itu rendahira. Kuni kuni wajib kita balame, amma nama ni cara abjuk tanah rendahira. Magali cakisah nafah jira tu. Umi di nak desa itu berada kisah jira itu sudah terbina malay. Ala abin simirka nama magala kan kisah tu jadi umna kapati tu nafne yuba kan neba. Maik akanan rumah kan sude air cahera nama ni merki demokrasi, merki umama. Akak jurut biar kan kita injur namun reva mahin darah mama apa barpa dan alkan nak ni mana jab seni kawanih merka ada kehidupan yang kau tu merka dapat tu kau tu merka walau kau tu kan kita tinam merka galgalan deh mana nyata rata nyata nyata yang kau tu umni dah tu mana ni cakap tu kalau umni kau tu juru aman deh namun dua macam tu deh engkau tak jura kami segerat namun dok makasih dan terbasin deh pura sahaja kamu tengen deh.
Dergagung kan berat dunia anjad amajur umbo, sebab magali cakisat tajajalli internet ha, erga cufami jala matif, universiti ra, ebbi famus, hojile gama marsariti gara garafi marsariti hawa summatin, gad ifaman, ratigal maidur gomud af, rakisa natite rajade. Tajajalli ulbillas gudinale, ullaggahe dukisat ta danjate kanjuru antif, matiko magala najud targaman ra, halan kisat targamu, bilbilan hubachi sunin dandenye jachundubata. Namni kan beran, sawabane genya kofin soda dajachum makasanin cakasnis, hoji tajajalli interneti ke nufi, hoji dal dalarat wo baani jira churubatani cufamu internetaf bilbila rankan ke rakko uwe mejadan hala kanan ipsani juru.
Ega tajalli interneti kisuma dambel tuta fi namotaka kenya internet kafe kabani fi buwa gudda busa ega makana duwi spiri kompiterale fintinera ondota dada gurgurta fi isu no fintinera fina ega ondoni kunimo duwi kara telegram ida Surah kasani, mesyuarat berbuat bukan ada airan minyakku. Nus selal le customer itar bisnis ni tu jarodan customer ini senaturai. Amma garu untuk ta gawat ini semua akadui jarodan ini sudah dengno. Karena fi ofikenya kaman dengne lantai tu guna sana isu kami tu dah baca kuda musa terera jarokenya. Bagi gua, iba udah diracun. Karena iba makana, bukan kerja ceracun denda mah. Karena raskan ke, betul ni wajen magala karena takaga di sana dia majuran halu majuru raskan ke. Odeh tanno benda tu jera, mana kerai gudah dah, mana kerai dekap balik terbaik gudun bagi orang kita jera. Saya jila berbaca sampai ini, ini sahing jero. Karena tingku nerga cetepi, almost sing kenya garut utte dia majuran jecura.
Kantiba magala nak amteu beri so tamazgin, kumi jera tu magala nak amte to kuto korra ke. Yang muda ibisan, akas jalan halat asgabbi, yuru amma magalan nak amte kisah tergam ti jalan rajal kabu.
Magalan nak amte amma asgabbi gari kisah jira. Ini leheran ini namni kanawasam akan dirang desa agak kisah jira. Kanawasam darbe wali galat tinanon akan agat tirakani ni juam.
Darbe esat swatinya akan rasatikan jiru. Namni yakka ini leheran ini saat itu imota berotan social kontradisi ini. Untuk kotokan berumpa gitu, gara gitu, kita undang dah. Garumoh
halli nageenya yeroo kamuu caala yeroo kamuu caala amma magaalaa nakkamtetti gaariidha waan jedhamu sun kanan qaba ofii koo yeroo ilaalacha.
Tibba kana keessa gaafa wiixataa namni maqaan isaa obbo Bojaa Taayyee jedhamu magaalaa Naqamtee keessatti lubbuun isaa darbee jedhanii namoonni osoo dubbatanii dhagee namni kun haala ittiin lubbuun isaa darbe beekuun ni danda'ama. Qaamni kana wajjin qabatee to'annoo seeraa jala oolee yoo jira.
Isan kan qorachaa jiru qaama nageenyaati. Karaa bu'aa qorannoo isaanii hin barre ammamma.
Obbo Bariisoo dhuguma abbootiin qabeenyaa magaalaa Naqamtee dhiisanii bakka biraa deemanii jiru yoo deemaniiru ta'e maaliifi?
Gaaffiin kee sirriidha. Ani erga dhufee gara baatii lamaati. Erga dhufeetii kaasee abbootii qabeenyaa deemaniiru abaluu deemera kan jedhamu odeeffannoo hin qabu ani. Garuu immoo magaalaan Naqamtee akkuma beekamu yeroo duraa sana yaaddoo nageenyaa dhimmoota adda addaatiin yakkoonni babal'achuunsaa dhimmoonni adda addaa akka inni jiru beekamaadha. Amma garuu tasgabbaa'ee nagaanis bu'ee seenaa magaalaa kanaa dhimmoota durii irraa kaasee hambaa kan ta'an seenaa kan ta'an karaa dinagdee fi karaa hawaasummaatti akkamitti kan socho'uu danda'uu fi hawaasnis ofitti amansaadhaan jireenya rakkoo fi dinagdee hawaasummaa ta'ee eeggachaa akkamitti akka inni itti fufuu danda'u marii adda addaa gaggeessaa jirra. Abbootii qabeenyaa keessaa qofa osoo hin taane adaayyuu dhufuu durra jiraata. Bakkeerraa sawwachuu durra jiraata kan jedhamu itti karoorfannee uummata wajjiniinis sadarkaa sadarkaadhaan mari'achaa jirra. Ofitti amantaadhaan olaanummaan seeraa kabajame namni dinagdeedhaan akka inni sirriitti warraaquu danda'uu fi magaalaan naqaqamtee giddu gala dinagdee kasheen taatuudhaaf qophii guddaa irra jirra. Sochii irra jirama jechuudha.
Naannoo sanatti komaand poostiin mana marii bakka buutu uummataatiin labsame jiraachuu haadhiisu malee humni nageenyaa hedduu magaalaa keessa socho'uun wal qabatee namoonni yeroodhaan akka manatti galan akka taasifamanii fi namni erga sa'aatii 12 darbe booda bakkee keessa nagaadhaan olii gad deemuun rakkisaa akka ta'e kan isaan dubbatanii kan qaamonni nageenyaa tarkaanfii reebichaa akka fudhatan kan dubbatan jiru. Kun ammam dhugaadhaa? Wanti komaand poostii fakkaatu kun ka'ee sochiin hawaasummaa fi sochiin dinagdee magaalichatti deebi'u gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraate?
Sochiin dinagdee fi hawaasummaa iddootti deebi'ee nageenyi lafa qabatee hawaasni ofitti amantaadhaan nagaan bahee akka galuudhaa fi hojiin hojjetamaa jira. Qaamni nageenyaa nama reebee kana nama godhee kan jedhamu ani qabatamaan dhufii koo amma kana gaafa jiru qabu. Garuu komaandi poostiin mootummaadhaan taa'ee mootummaadhaan deebi'ee ka'a sadarkaa aangoo keenyaa miti. Garuu immoo asirratti hubatamuu kan qabu kan raayyaan ittisa biyyaa yookiin qaamni nageenyaa baay'achaa jiruu fi waan komaandi poostiin labsame qofaaf otoo hin taane dhiibiin gara kaabaa jiru as naanna'ee jira. Gara biyya Itoophiyaatti teessoo isaaniiti naannoo kanaatti naanneffatanii jiru. Isaan kaampii mataa isaanii ijaarratanii raayyaa ittisa biyyaa ijaarratanii bahuudhaaf tiroosii irra akka jiran beeka. Kanarra darbee kan isaan baay'atanii jiraniifi dhiibiin sun iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti inni sistema operashinii mootummaatiin dinagdeef hawaasummaa uummataa hojii walqabate nageenya hojii walqabate muumeentiin raayyaa ittisa biyyaa karaa raayyaa ittisa biyyaatti kan beekamu.
Addaan cituu tajaajila kan intarneetii biroodbaandii fi bilbilaa yookaan daataa hojii walqabatees immoo haalli kun akka ka'uuf gama keessaniin waan gaafataa jirtan yoo jiraate.
Egaa ammammaatti isa kana hin qoranne kana dhaabbata teelee yookiin quunnamtii teknooloojiitu beekaa gaa maaliif akka inni yoo naga'ee isan barre fuulduratti yeroon adda baafadhu siin deebise.
Gareen falmaa mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu torban kana keessa mootummaan tajaajila bilbilaa fi intarneetii godina Wallagga lixaa, Qeellem Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti guutummaa guutuutti godina Wallagga Bahaa keessatti immoo iddoo baay'eetti cufamee jiru akka banu ibsa isaatiin gaafatee ture. Gareen falmaa mirga namoomaa kun ibsa isaatiin tajaajilootni kunneen addaan cituun hariiroo maatii gidduu jiruu fi tajaajiloota jireenyaaf barbaachisaa ta'an kan danqe ta'urra darbee mootummaan tarkaanfii hidhattoota naannoo sana socho'an irratti fudhachaa jiru laalchisee odeeffannoon akka hin jiraanne taasiseeraa jedhee jira. Dhimma kana irratti ibsa kanuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkasuma geggeessitoota hojii Itiyoo Teleekoom argachuudhaaf yaaliin taasisee milkoofne. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin baatii darbe keessa geggeessaniin lixa Oromiyaa iddoowwan tokko tokkotti bu'uuraalee misoomaa tajaajila bilbilaas ta'e intarneetii kennuudhaaf dandeessan waan ciccitanii jiraniif tajaajilicha irratti danqaa'uumudha kan isaan dubbatanii jiran. Yoom akka banamu garuu ibsa laanne. Itti aanaan Itamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa baatii darbe keessa gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin tajaajilli intarneetiif bilbilaa naannoo sanatti kan addaan cite tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa jiruun kan walqabatu ta'uu himanii tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatamaa jiru bu'a qabeessa taasiseeraa jedhanii turan. Faallaa kanaan dubbihimaan paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa gaaffiif deebii kanaan dura nuuf kennanii turaniin tajaajilicha addaan cituun tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhataa jiruun waliin qabatu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophii namicha qasuu jirtan tuni taabitootes 21 fi 22 guyya boqonnaa lamaan. Walarmaan duratti hojjannaa tokko irrisanii deebina. Wajira USAID ka Washington DC juru kesa itiga fatama USAID kesa itiga fatama tokutubifne itiga fatama dame nyata ijolet Sean Bekereden. Wane dura wala som. Wane rat wala som Facebook ke nalle rawan ken nefi akto kamale sanibtemna. Afrika kesa barumbaraan akrabi kun jedetti ijolle million chalanetti nyati saniti malet abaniti lubbud abani. Hawwanille nakkanum. Kumeddu addunyaattu biyyooti guddachuu jiran dhibumakkana hankee jiran taatullee dootii ijoollee addunyaa keessa xiqqaachaa dhufuu jirti. Taafrikaa ammoo akka USAID'tti dabala deemuu jirti. Tan irratti USAID'tti itti gaafatamaa soorii ijoollee kureefu jenne Sean Baker dubbifne waan hedduu warra laasofne. Gam kanaan Itoophiyaa, Peeruu, Senegaal akka Baker jedhetti gam kanaan wayyaa qaban bajeeti ramadaniitiin ijoollee isaanii haga guddaan du'urra oolchuutti jiran. Sagantaan ijoollee du'urra oolchuu. Qoraataniitiin hojii jijjiiruu malanii jedha Sean Baker taatulli lakkoofsi namduu addunyaa keessaa iyyuu keessumattu Afrikaa keessaa akka malee dabale.
If you look at Africa, the state of the world's children report from UNICEF, child mortality in Africa.
Akkan jedha akka dhaabii UNICEF gannu ganna keessumattuu bara 2018 baasetti ijoollee Afrikaa keessaa miliyoon 2,900,000 nyaata isaaniif mal dhabaniitiin lubbuu dhaban. Ijoolleen tun biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiran keessaa lubbuu dhaban. Adoo ijoolleen tun diqqeennaan qarqaarsa argatan silaa nama miliyoon 1 caala du'urraa oolchuu dandeenyaa jedhe. Wanni ijoolleen nafa isaaniitii male nyaata nafa isaaniitiif mal dhabanii fi siyaasaalleen kee jirtii jedhe.
One of the myths of malnutrition is, oh, well, you just grow the economy and malnutrition.
Akkan jedhe waan nami itti dhugeeffatu tokkotti jira. Yoo mali jireenya biyyi tokko jabeessan yookaan ammoo yoo biyyi guddatte ijoollee waan isaaniif mal jalumaan argachuu waan danda'aniif guddachuu danda'anii jedha du'urraa ooluu danda'anii jedha. Akka tokko ammoo sagantaan qarqaarsaa ijoollee jiraachuu baannaan kun ta'uu hin dandeettu. Sagantaan kun kaawwaniif ijoollee qarqaar taanaan ammoo sadarkaa addunyaattuu iyyuu ijoollee sana balaarraa oolchuu danda'a jedha. USAID'tti akka Baker jedhetti sagantaan isiin biyya alaatiin qarqaarte Feed the Future jedhanitti jira. Addunyaa keessaa ijoollee hedduu akka kanaan balaarraa oolcha. Lakkoofsi ijoollee nyaata isaaniitiif mal dhabaniitiin lubbuu dhabanii akka Baker jedhetti xiqqaachaa deemuu jira. Taatullee Afrikaa keessaa.
Africa is the only region of the world where the absolute number of stunted children is increased.
Ardi jirutu cuf keessa ijoollee Afrikaatti nyaati isaanii malee dhabeetiin akka malee iyyoommacha uqqacha qancara lubbuu dhabaallee deemuutti jiran. USAID'n biyya Afrikaa hedduu keessa sagantaa akka akka qaba. Fakkeenyaaf biyya akka Baker jedhetti maalii keessa akka hawwan ijoollee isaanii xiqqeennumaan iyyuu akkuma da'aniin iyyuu harma hoosisuu barsiisan gargaara. USAID'n maalii gam kanaan waan hedduun qarqaartii jedha.
First hour the child is born through the first 6 months breast milk meets all the nutrient required.
Akkuma daa'imi dhalate haga jijaatti aanaan harma hoosisuun faayidaa hedduu qaba. Aanaan harma soornafa ijoolleetii mal cufaayyuun qaba. Ijoollee egi isin dhalatan keessumattu haga guyyaa 10 akka dansa qorqorachuu malan waan isaanii male yoo danda'ani akka dansa kennuu fi malan ta'uu baannaan mootummaan sagantaa ijoolleen gargaaran jaba baasuu malee jedhe. Akka kanaan ijoollee addunyaa keessa gannumattu iyyuu 1820 balaarraa oolchuu hin dhumu danda'anii jedhe.
We can save globally about 820,000 lives a year.
Gamkaaniin ammoo ijoolleen diqqeennaanuu vaayitaamiin A argatanillee jireessuullee danda'an. Afrikaan gam kanaan faayidaa hedduu irraa argattee jedhe. Keessumattuu iyyuu biyyoota Afrikaa kaasaaraa gadi jiran gam kanaan gannatti marroolaan vaayitaamiin A kan ijoollee kennan kunin faayidaa hedduu qabaattee jedhe. USAID'n sagantaa akkana kanaan akka Baker jedhetti ijoolleen 23 million caala balaarraa oolche. USAID'n addunyaa keessatti dhukkuba HIV/AIDS faa maleeriyaa yookaan ammoo dhukkuba binniitiif dhukkuba gargaaraatti akkuma addunyaa keessa ijoollee qarqaaran ijoollee nyaata isaaniif dhabanii rakkatan miliyoonii hedduun dhumatanillee qarqaaruuf malee jedha. Jihudhaniin duubatti horguddaatti bulchoota addunyaa hedduun itti dhufanii rakkootan irratti mari'atan Jaappaan Tookiyootti taa'uuf deemuu jira. Bulchoota Afrikaalleen ijoollee biyyi isaanii qarqaaruu fi sagantaa jabaa baafatanii himaammata biyyaan bulchan keessatti galchuu malanii jedha. Mootummaan hawwaniif ijoollee jabeeffatu egeree biyyi tokko waan jabeeffatuu fi tan irratti jabeeffateetiin karoora qabaachuu malee jedha.
And then you also need to make sure that if there are social protection services, they're unable.
Tanaafuu akkanaan ijoollee jabeeffannaan namni hedduun addunyaanu abdii horachaa deemuu dandeettii jedha Sean Baker USAID keessa. Ayyalam nagaa keessa nu bulaa qophii boriitii walitti dachaan nagaan bulaa nagee.